Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Policija razbila najveću kriminalnu grupu u Vojvodini, tvrdi ministar Nebojša Stefanović. Uhapšeno 11 osoba. U Srbiji i svetu počela kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.
Onda kad napravi haos, kad me dovede da ja puknem skroz, onda on plače i moli i kuka i onda sam fino istresio i onda on može dalje, a ja sam nesposobna narednih 10 dana.
Dan pošto je Evropski parlament zatražio zamrzavanje pregovora o pristupanju Turske Evropskoj uniji, predsjednik Erdogan zapretio da će otvoriti granice migrantima koji žele da stignu do Evrope. Projekcijom novog filma Kena Loacha u Beogradskom domu omladine počinje 22. festival autorskog filma. U Beogradu počeo sajam sporta, posetioci će do nedelje moći da vide brojne programe i druže se sa omiljenim sportistima. Vreme sutra. Oblačno uveče i tokom noći mestimično slaba kiša, najviša temperatura 15, u Beogradu 12 stepeni. Policija je posle više mesečne akcije uhapsila 11 ljudi, uglavnom u Vojvodini, zbog sumnje da su počinili više krivičnih dela, a zaplenjena i veća količina oružja i municije, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na vanrednoj konferenciji za novinare. Izveštava Mirjana Nikolić.
Policija je razbila najjaču kriminalnu grupu na severu zemlje koja stoji iza izvršenja najtežih krivičnih dela, od ubistava do prodaje narkotika, izjavio je Stefanović i dodao da ne postoje kriminalci koji mogu da se osjećaju sigurno u Srbiji.
Policija je uhapsila vođu ove grupe AK 90. godište, kao još 5 članova, i kod njih je pronađeno ukupno oko 42 kg narkotika, pretežno skanka i manja količina kokaina.
Tokom akcije priveden je još jedan pripadnik kriminalne grupe osumnjičen da je u julu ove godine počinio ubistvo u Subotici, a za njim je već bila raspisana poternica zbog pokušaja ubistva 2012. godine u Novom Sadu.
Dela koje su činili, način na koji su to radili, ukazivao je na ozbiljnu organizaciju, ali ukazivao je naravno i na to da moramo da prikupimo dobre dokaze da bismo uspeli da ove ljude pošaljemo na izdržavanje zatvorske kazne.
U Pančevu, Surčinu i Staroj Pazovi uhapšeno je još troje ljudi kod kojih je pronađena veća količina oružja i municije, rekao je ministar. Također pripadnici MUP-a uhapsili su osobu za kojom je bila raspisana poternica zbog bekstva iz zatvora Zabela, gde je izdržavao zatvorsku kaznu zbog razbojništva.
Kod Novog Sada je u teškoj saobraćajnoj nesreći poginulo troje ljudi, od kojih dva dečaka od 5 i 8 godina. Teško su povređena još dva muškarca i oni su zbrinuti u urgentnom centru. Nesreća se dogodila noćas na autoputu iza smera Subotice ka Novom Sadu. Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ustanovljen 1999. godine odlukom Ujedinjenih nacija. U Srbiji je ove godine prijavljeno 19.000 slučajeva nasilja nad ženama, a za poslednjih 10 godina u porodičnom nasilju je ubijeno 327 žena. Novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici daje veća ovlašćenja policiji i obavezuje sve institucije na saradnju. Ta saradnja jeste neophodna, ali kao što ćemo čuti u prilogu naše Marine Bajić, potrebno je i da celo društvo menja kulturni obrazac.
Ja sam došla sa njih petorojde u sigurnu kuću i to na inicijativu te deci. Ta deca su presekla, prijavila i spasila.
Koliko to sad smješno zvuči, stvarno počinem da verujem da ja nisam dobra, da ja treba da se trudim i onda tako, onda kad napravi haos, kad me dovede da ja puknem skroz, onda on plače i moli i kuka. I onda sam fino istresio i onda on može dalje, a ja sam nesposobna narednih 10 dana.
Ovako govore žrtve koje su od nasilnika pobegle u sigurnu kuću. Njihov spas samo je privremen, a dalja budućnost neizvesna. Od 19.000 prijava u 2016. samo u 3% slučajeva centri za socijalni rad pokrenuli su postupak po službenoj dužnosti. Prošle godine podneto je 6.500 krivičnih prijava, ali je 51% odbačeno, tvrdi zamenik ombudsmana Gordana Stevanović.
Institucije međusobno nisu sarađivale, znači nisu razmenjivale informacije. Veliki broj zaposlenih nije prolazio određene obuke. Zdravstveni sistem čak nemaju ni evidencije, ni ko je prošao koju obuku, ni šta planiraju da radi. Znači, jednostavno neki sistemski način po kome se radi ne postoji.
Čak i kada nadležni reaguju, žrtva će u većini slučajeva ostati nezaštićena, upozorava Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Iskustvo je, kaže, pokazalo da nasilnici uglavnom dobiju uslovne kazne ili za svoj čin jednostavno plate.
Ako je najmanja suma koju je nasilnik mogao da plati, 40.000, 1.000 krivičnih prijava je otišlo u oportunitet, to je 40 miliona. Kad je otvoren konkurs za dodelu tih sredstava, ni jedna ženska organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć nije dobila projekat. Obaveza je države da vrati novac koji je uzet na batinama, da vrati novom krugu žrtava.
Na današnji dan država učestvuje sa dve kampanje, Isključi nasilje, koju je pokrenulo Ministarstvo pravde, i Da ne bude kasno, iza čega stoji koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost. Ništa, međutim, suštinski ne može da pomogne ako ne izmenimo mentalitet po kome je muškarac gazda, smatra poverenik za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
I da počnemo pre svega u svojoj kući radom sa svojom decom. Deca gledaju kako se ponaša onaj ko sa njim živi. Pa onda predškolske ustanove, pa školske ustanove.
U međuvremenu usvojen je Zakon o borbi protiv nasilja u porodici, koji stupa na snagu 1. juna. On će dati veća ovlašćenja policiji, a tužiocu će omogućiti da brzo reaguje. Nasilje je, podsjećaju nadležni, krivično delo, a ne privatna stvar, i možete ga prijaviti potpuno anonimno.
Povodom globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, u Beogradu će narednih dana simbolično narandžastom bojom biti osvetljene zgrade vlade, Skupštine Srbije i grada Beograda, Most na Adi i Pobednik na Kalemegdanu. Na Trgu Republike biće instalirani veliki SOS telefon, preko koga će svi moći da čuju podatke o tome koliko je žena ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju.
Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa princom prestolonaslednikom Abu Dabija šejkom Mohamedom bin Zajedom o bilateralnoj saradnji, zajedničkim projektima i odnosima u svetu i regionu Zapadnog Balkana. Konstatovano je da dve zemlje imaju bliske prijateljske odnose i žele dalje unapređenje saradnje u svim sferama, posebno u ekonomiji. Srpski premijer je zahvalio šejku na finansijskoj podršci koju pruža Srbiji, kao i na uspešnoj realizaciji brojnih projekata. Šejk Mohamed je naglasio da će Srbija u Emiratima imati odgovornog i iskrenog partnera.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković sastala se u Sankt Peterburgu sa predsednicom Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentinom Matvijenko. Konstatovale su da dve zemlje veže tradicionalno prijateljstvo i bliskost naroda. Gojkovićeva i Matvijenko su zadovoljne parlamentarnom saradnjom, ali smatraju da postoji prostor za njeno unapređenje kroz rad odbora u oblasti ekonomije, energetike, saobraćaja i kulture.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić razgovarao je sa političkim predstavnicima Srba sa severa pokrajine, koji su rekli da su zabrinuti zbog odbijanja Prištine da otpočne proces formiranja zajednice srpskih opština. Oni su istakli da bez zajednice srpski narod ne može da rešava probleme koji se gomilaju zbog radikalizacije vodećih albanskih političkih stranaka i sve osetnije političke nestabilnosti u pokrajini. Prema njihovim rečima, vlada Srbije bi kroz dijalog u Briselu trebalo da izvrši pritisak da se konačno stvore uslovi za formiranje zajednice srpskih opština. Đurić je zatražio još malo strpljenja kako bi se taj proces okončao.
U Briselu je održan prvi sastanak Saveta Evropske unije i Kosova za stabilizaciju i pridruživanje. Sastanku je predsedavala šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, a Prištinu je predstavljao kosovski premijer Isa Mustafa. U Briselu je potpisan i sporazum o učešću Kosova u programima Unije.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je Evropskoj uniji da će Turska otvoriti svoje granice i dopustiti izbeglicama da nastave put ka zapadnoj Evropi. Erdoganovo upozorenje usledilo je pošto je Evropski parlament juče izglasao rezoluciju o zamrzavanju pregovora sa Ankarom o članstvu u Evropskoj uniji. Postalo je očigledno da se naše trepnje od nove i veće migrantske krize ostvaruju, zaključuju za naš program evropski analitičari. Detaljni u prilogu Tatjane Gajević.
Predsjednik Erdogan tvrdi da Turska hrani oko 3,5 miliona izbjeglica, da je Brisel pogazio obećanja data Ankari. poručio je da će, ukoliko Evropska unija nastavi s politikom zamrzavanja odnosa s Ankarom, otvoriti kapiju, što bi bilo daleko štetnije po Uniju nego po Tursku.
Slušajte me. Ako nastavite dalje sa ovim, granice će biti otvorene, prazne pretnje neće uticati na nas, pa čak i ako svi vi odobrite rezoluciju Evropskog parlamenta. Borba Turske za stabilnost i budućnost neće biti prekinuta pukim spuštanjem i podizanjem ruku evropskih poslanika.
Berlin smatra da Erdoganova upozorenja otežavaju dogovor Evropske unije i Turske o rešavanju migrantske krize, poruka je kabineta kancelarke Angele Merkel. Stručnjak za tursko-evropske odnose Bečkog instituta za međunarodnu politiku Hakan Akbulut kaže da je Evropski parlament, iako je očekivao ovakvu Erdoganovu reakciju, dopustio usvajanje jedne takve neobavezujuće rezolucije kako bi Turskoj čvrsto stavio do znanja da ukidanje svih ljudskih sloboda koje je Ankara sprovela posle pokušaja puča nije blisko evropskom bloku.
Cilj takve rezolucije je da postane sredstvo za političku komunikaciju između Brisela i Ankare. Rezolucija ima funkciju da osudi Erdoganov obračun sa protivnicima, a Evropski parlament je znao da se njome neće postići suspenzija pregovora za članstvo Turske u Evropskoj uniji. Erdogan je i ranije pretio otvaranjem granica, ali zbog nesuglasica o beziznom režimu za građane Turske. To je glavni nerešeni politički spor Brisela i Ankare, o čemu će Evropska komisija odlučivati pre nego što na red dođe odluka o ovoj rezoluciji. Ne verujem da će Turska zbog rezolucije otvoriti granice.
Akbulutu je jasno da ni Ankara ni Brisel ne žele da Turska uđe u Evropsku uniju, pa su Erdoganovi istupi s jedne, a briselska rezolucija s druge strane za njega simboli trajno pogoršanih odnosa. Ukoliko Turska pak zaista pokrene novi migrantski talas, to će učiniti zbog klimavog pakta sa Briselom o zadržavanju migranata, a ne zbog rezolucije.
Najveći izazov za Evropu je kako će održati taj plan u trenutku kada mora da donese za nekoliko nedelja odluku o viznoj liberalizaciji za Tursku. Ukoliko plan propadne, Evropa nema plan B za borbu protiv nove migrantske krize.
Iako je Balkanska ruta zatvorena, a Egejsko more pod izvesnim nadzorom, izazov s kojim bi se Evropska unija suočila je nepredvidljiv, zaključuje za Radio Beograd 1 austrijski stručnjak za bezbednost i spoljnu politiku Turske i Evropske unije.
Ukoliko na relaciji Evropska unija-Turska ne bude dogovora i obistine sa Erdoganove pretnje, Srbija će se naći na udaru novog migrantskog talasa. Već sada kod nas boravi oko 6.000 ljudi koji ne mogu da nastave put. Kapaciteti u prihvatnim centrima su skoro puni, a nadležni kažu da su pripremili mere ako se situacija pogorša. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Dok su migranti glatko prolazili kroz Srbiju, problema uopšte nije bilo. Ali od kad su granice zatvorene, nervoza i broj incidenata stalno rastu. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže da su mnogi od njih van sistema.
Ljudi suočeni sa nedostatkom smeštaja, sa problemima u tim alternativnim mudžericama, haustorima gde se skupljaju. Prosto su nervozni, nivici snaga. Mnogi od njih su i bolesni. Pokušavaju da pređu granicu neuspešno, vrlo često. Sada je to u povratu 3, 4, 5 puta. Ponovo se nekako vraćaju u Srbiju. Ako moram da priznam da država se trudi da postigne kriterijume i da obezbedi adekvatan prihvat, ali zavisno od smeštaja do smeštaja, od uprave do uprave, uvek ima problema.
Komesar za izbeglice Vladimir Cucić upozorava da migranti koji znaju da neće dobiti azil ne žele da se registruju u prihvatnim centrima. Zbog toga borave u takozvanim alternativnim smeštajima ili u parkovima.
Radi se više, nije čak ni ekonomski migrant. Što se nas tiče, on nije ekonomski migrant, on ne traži posao u Srbiji. On je ilegalni migrant, on je čovjek koji ilegalno boravi u zemlji. Mi svesno kršimo svoj zakon. Zbog činjenice da ne želimo da im uskratimo tu vrstu boravka, ne želimo da primenimo silu. Ceo park se rešava u roku od 3 sata, kada bi postala takva vrsta političke odluke. Ona nije doneta i to je očigledno.
Ako Turska ostvari pretnju o otvaranju granica, vrlo je izvesno da bi novi masovni dolazak migranata pogoršao sadašnje probleme. Namera države je da spreči njihov ulazak u Srbiju, a portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić kaže da su vojska i policija spremne za to.
Ukoliko dođe do povećanog pritiska na granice iz pravca Bugarske i iz pravca Makedonije. Svakako ćemo procijeniti situaciju i po potrebi i angažovati dodatne snage, predložiti im druge mere. Na granici izgleda tako da je pritisak izražen da pređu s pomoć krijumčara i da se provuku kroz našu zemlju.
Ipak u službama bezbednosti su svesni da je zbog dužine granice i neprohodnog terena veoma teško sprečiti ilegalne ulaske u Srbiju iz pravca Bugarske i Makedonije. Trenutno najveći broj migranata stiže iz Afganistana, dok je sirijskih izbjeglica daleko manje.
U Bugarskoj je povređeno najmanje 24 policajca i uhapšeno je 400 migranata tokom sukoba izbjeglice i policije u najvećem migrantskom kampu Harmanli na granici sa Turskom. U sukobima je učestvovalo oko 1500 migranata koji su zapalili automobilske gume i zasuli kamenicama policajce, pripadnike žandarmerije i vatrogasce. Premijer Bugarske Bojko Borisov rekao je da će migranti biti prebačeni u kamp zatvorenog tipa i da se nada da će u decembru neki od njih biti vraćeni u Afganistan.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o odnosima u regionu. Odnosi Srbije i Hrvatske predstavljaju stožer stabilnosti odnosa na Balkanu, ocenili su učesnici 26. sesije Igmanske inicijative povodom 20 godina diplomatskih odnosa te dve zemlje. Iako saradnja Beograda i Zagreba zavisi od političke opcije koja je na vlasti, primetno je da se često ostvaruje pod pritiskom Evropske unije. Pripremila Nevena Kostadinović.
Dve decenije od uspostavljanja diplomatskih odnosa, odnosi Srbije i Hrvatske dobili su novi element, ističe direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov. Dok je Srbija predmet rasprave o članstvu, Hrvatska je punopravna članica Evropske unije, kaže Popov.
Za odnose sa Srbijom bi bilo najlošije rješenje da Hrvatska nastavi sa putem manje više otvorenog uslovljavanja otvaranja pojedinih pregovaračkih poglavlja, nastojeći da bilateralne teme i otvorena pitanja sa Srbijom nametne kao EU standard i time praktično blokira Srbiju na putu ka EU integracijama. To bi moglo da ima efekat bumeranga i dodatno bi ukazalo da između ove dve države unilateralizam ne prolazi i da je obostrano štetan.
Da odnosi nisu na zadovoljavajućem nivou, smatra i bivši savjetnik predsjednika Hrvatske Tomislav Jakić. To ilustruje konkretnim primjerom.
Kad idete autom iz Zagreba u Beograd, prvi putokas, prva tabla na kojoj vidite ispisano ime grada Beograda je negdje između Slavonskog Broda i Županje. Do tada Beograda nema. Ljubljane u drugom smjeru ima na prvoj tabli pri izlasku iz Zagreba.
Predstavnik Srba u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac kaže da je krajnje vrijeme da se politički akteri posvete odnosima Srbije i Hrvatske. Podsjeća da se od 5 otvorenih pitanja 4 odnose na manjine.
Srbija u nedostatku komunikacije sa Zagrebom i nakon poruka kako je sada Zagreb rampa za Srbiju na njezinom putu prema Europskoj uniji je očekivano pronašla drugi put, a to je Mađarska. Do unapređenja tih odnosa položaja može doći samo obnovom dijaloga između Hrvatske i Srbije.
Učesnici konferencije saglasni su da je preduslov za rješavanje problema Beograda i Zagreba trajno pomirenje i prevazilaženje nasljeđa prošlosti.
U Bosni i Hercegovini se obeležava Dan državnosti koji ni Srbi u federaciji ni oni u Republici Srpskoj ne priznaju. Dan državnosti se obeležava na dan kada je 1943. godine u Mrkonjić gradu održano prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine.
Na današnji dan 1918. godine Vojvodina se prisajedinila Srbiji jednoglasnom odlukom delegata Srba, Bunjevaca i drugih Slovena na Velikoj skupštini. Tim povodom položeni su venci na spomen ploču gdje je održana skupština. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Istorijski datum koji obeležavamo 25. novembar 1918. godine značajan je za Vojvodinu i celu Srbiju, a ima poruku ujedinjenja koja treba da važi i u ovom vremenu, rekao je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Ne simbolizuje samo ostvarenje vekovnog sna Srba Prečana, odnosno Srba Severne, Save i Dunava, ona je za nas simbol i jedinstva.
Predsjednik Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. Milan Mitić poručio je da će se oni uvek boriti za očuvanje jedinstvene otadžbine.
Na temelju tih tradicija gradimo današnje odnose na prosperitet naše otadžbine koja nam je iznad svega.
Sa istorijske tačke gledišta, Velika narodna skupština koja je donela odluku o prisajedinjenju Srema, Banata, Bačke i Baranje Srbiji rukovodila se demokratskim principima na više polja, navodi istoričar Drago Njegovan.
Jedna od glavnih odluka organa koje je formirao Velika narodna skupština je bila da je jezik učenika jezik škole, da je jezik stranaka jezik suda. Prvi put su učestvovale žene na izborima. To je prva skupština u kojoj je bilo 7 poslanica. Dakle, tu je začetak onoga što će i u Evropi doći tek kasnije.
Povodom 25. novembra 1918. kada se Vojvodina demokratskom odlukom prisajedinila Srbiji, večeras će u Srpskom narodnom pozorištu biti održana svečana akademija na kojoj će govoriti predsednik države Tomislav Nikolić, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Odluka apelacionog suda da pravosnažno oslobodi optužbi direktora i troje lekara privatne beogradske klinike Decedra zbog nesavesnog lečenja Jelice Radović, koja je pre 10 godina preminula nakon operacije čukljeva, izazvala je čuđenje velikog dela javnosti. Tako je preinačena prvostepena presuda kojom su lekari bili osuđeni na po 15 meseci zatvora. Koliko je teško utvrditi stepen odgovornosti lekara za greške koje dovode do smrtnog ishoda, istraživala je Sandra Cvijanović.
Pred domaćim sudovima vodi se nekoliko desetina postupaka zbog lekarskih grešaka. Prema rečima Radovana Lazića iz Udruženja tužilaca Srbije, kriterijumi za dokazivost lekarske greške su visoko postavljeni. Najteže je, kaže, dokazati očigledno nesavesno postupanje, jer je tanka linija između takvog postupanja i primene neke metode lečenja.
Na primjer, ako se desi da se prilikom operacije deo tkiva koji je zahvaćen karcinomom ne izvadi, a izvadi se zdravi deo tkiva, tu ne mora ni biti lekarske greške, zavisi znači zbog čega je do toga došlo. Sama pogrešna procena lekara ne mora da znači da je greška, ako je ta procena došla znači na osnovu utvrđene, propisane i primenjene procedure.
Doktorka medicinskog prava Hajrija Mujović ukazuje na to da sudijama nedostaje znanja da bi se nosili sa slučajevima lekarske greške. Rad bi, kako kaže, bio olakšan kada bi postojao protokol o postupanju.
Medicinski protokoli se uglavnom tiču toga da definišu jasne procedure postupanja sa pacijentom. Od samog početka prijema pacijenta u zdravstvenu ustanovu, time bi se postiglo da se u tom slučaju i određeni tretman takvih osoba koji su bolesni pravno verifikuje.
Lekarske greške nisu teško dokazive, ali je teško naći nepristrasne sudsko-medicinske veštake bez čijih nalaza nema presude, kaže predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević.
Među lekarima u Srbiji, a verujem i šire, postoji omerta, znači zakon ćutanja i poštovanja i štićenja kolega međusobno, kada su u pitanju lekarske greške. Razlog tome je što su greške veoma često posljedica neke, da tako kažem, prosečne nepažnje, a veoma često i grube nepažnje, a svi oni nekako drže do toga da to ipak može svakome od njih da se desi.
Pored 19-godišnje Jelice Radović, koja je preminula nakon rutinske operacije čukljeva od sepse, je umro i 5-godišnji Stefan Gavrilović, jer mu lekari posle operacije krajnika nisu dali ni jedan antibiotik. 3-godišnja Anja Grahovac umrla je nakon rutinske operacije katarakte, kada je greškom lekara ostala bez kiseonika i upala u komu. Ovo su samo neki u nizu slučajeva koji godinama nisu do kraja rasvetljeni.
U Srbiji je u prvoj polovini ove godine virus HIV dijagnostikovan kod 74 ljudi, dok je lane zabeleženo 178 zaraženih, izjavio je državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Vekić. On je uoči Svetskog dana borbe protiv SIDE podsjetio da je prošle godine najviše dijagnoza postavljeno u novembru i decembru i da se slična situacija očekuje i ove godine. Podsjetio je da se besplatno i anonimno testiranje na HIV obavlja u 23 zdravstvene ustanove.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Širom sveta takozvani crni petak, dan potrošačke groznice, tradicionalno je počeo kolonama potrošača koji se bore za jeftiniju robu. Ljudi se u ranim jutarnjim satima zbijaju u redove kako bi se po znatno nižim cenama snabdeli odećom, obućom, tehničkom robom i drugim potrepštinama za domaćinstvo. Najveće gužve su očekivano u Americi. I kao mnogo toga što je Srbija prihvatila sa zapada, tako su i ovdašnji trgovci baš na današnji dan ponudili sniženje i akcije. Nisu međutim računali sa tim da je kupovna moć u Srbiji ipak mnogo manja nego na zapadu. Detaljnije u reportaži našeg Ozrena Rašića.
Kažu, crni petak znači da imaju para. Crveni bi bilo da nemaju.
A evo, onda je kod nas crveni. I to baš crveni.
Jeste primetili da ima negde nekih popusta, rasprodaja, nižih cena?
Pa ima ih, ali pre toga povećaju cene, pa onda daju rasprodaju.
Bogu hvala, radnje su pune, međutim, džepovi su nešto tanji.
Podzemni prolaz u Nišu. Najveći broj lokala i, ja bih rekao, za mušterije najveća ponuda i odeće i obuće, sve na jedno mesto.
22 godine radim, nikad gora situacija nije bila nego sada što je trenutno u Podzemnom.
A danas crni petak?
Nema nigde nikog.
Nema ničega. Sve, baš je crni petak.
Za razliku od Podzemnog prolaza i brojnih lokala ovdje u Forum centru u Nišu, u jednoj prodavnici, boga mi, baš zapažena gužva.
Danas imamo 20% popusta apsolutno na sve artikle, povodom znači ovog Black Friday-a.
Gledate popust 20% crni petak?
Jest.
Što uopšte kažete o tom danu trgovine, crnom petku?
Pa ne može, nije isto. Na zapad je sniženje, stvarno sniženje. Ovdje već nije to.
Da čujemo i profesora socioloških nauka, doktora Đokice Jovanovića.
Radi se o jednom običaju koji nam dolazi iz potrošačke kulture Sjedinjenih Američkih Država i Zapada, nije ni po čemu nov. Pošto i mi u Srbiji, kao inače u svetu, smo voljni i volimo da prihvatamo novotarije i da prihvatamo potrošačku kulturu, to se i kod nas dešava, ali sa jednim malim dodatkom. Crni petak polako gubi na snazi u Sjedinjenim Američkim Državama i polako se seli na periferiju i periferne zemlje kao što je naša.
Profesore, hvala vam lepo. Evo, to je ta priča iz Niša o crnom petku danas.
Projekcijom filma Ja, Daniel Blake, Kena Loacha u Beogradskom domu omladine počinje 22. festival autorskog filma. Biće prikazano više od 80 ostvarenja, od kojih će se 12 takmičiti za Grand Prix festivala Aleksandar Saša Petrović. Festival je osnovan 1994. godine za vreme sankcija. Pokretač manifestacije je sadašnji član Saveta festivala Voja Vučinić.
Mi uvijek imamo evropske filmove, ali je važno imati filmove iz celog sveta. Zato je bio naslov dugo godina ovog festivala Pogled u svet. I ja lično video sam svet koji nisam poznavao, mislim, jer to nisu bile lažne slike, to su bile slike autorskog umetničkog pristupa reditelja koji je govorio o pravom životu u, ne znam, u Iranu, ne znam, u Turskoj i tako dalje. I to je ono što je značajno i što privlači ovu našu beogradsku publiku.
Do 3. decembra filmovi će biti prikazani u 9 bioskopskih sala u Beogradu. A u Beogradu je počeo i 5. međunarodni sajam sporta. Manifestacija će trajati do nedelje, a ulaz je besplatan. Na sajmu je naša Snežana Pantović.
Sport je zakon. Ovo je moto sajma sporta koji je danas otvoren u hali 1 i hali 1a Beogradskog sajma. Više od 40 sportskih saveza, 90 sportova, mnogo prezentacija, skoro svi će biti ovdje. Zatim tribine, radionice, predavanja, seminari. Sa nama je najbolji trener na planeti, ovu laskavu titulu ponovo je dobio pre par dana trener naše vaterpolo reprezentacije, gospodin Dejan Savić. Gospodine Saviću, kako vama izgleda ova manifestacija? Ovo je zaista prelep s obzirom na to da vidimo mnogo dece.
Pa izuzetna manifestacija, veliki odziv publike i pre svega dece, jer realno i deca i treba da se bave sportom. Sigurno da posle olimpijskih igara i osvojenih 8 medalja definitivno znamo da imamo kvalitet i sigurno da na mladima normalno sve to ostaje i oni su naša budućnost i baš mi je drago da ima ovoliko dece koliko se bave sportom. Sigurno da stajam pod zaštitnim znakom, sport je zakon, ali mi ne poštujemo zakon.
Bio olimpijski šampion, trener naših zlatnih vaterpolista Dejan Savić. Još samo da kažemo, sajam je evropski otvoren danas, trajaće do nedelje, ulaz je besplatan, hala 1 i hala 1a Beogradskog sajma.
Hvala, bila je to Snežana Pantović i još jedna vest iz sveta sporta. U prvoj utakmici 17. kola Super lige Srbije igraće fudbaleri Partizana i Napretka. Meč koji se održava u Beogradu na stadionu Partizana počinje u 17 časova.
Eko. Vjedrus,
15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Viedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Viedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šta ćemo sanjati u buduće nije više bitno. Prošao nam život sanjajući podmetnute snove. Za sedmicu govori reditelj Egon Savin. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Pre prognoze vremena, vest o nevremenu u Italiji i Francuskoj je jaka kiša na severozapadu Italije izazvala poplave u kojima je najmanje jedna osoba poginula, a na stotine ljudi je evakuisano. Mnogi putevi, škole i radnje su zatvoreni. Grad Garesio je odsečen od sveta. Jugoistočni deo Francuske također je pogođen nevremenom i kišom. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 14 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru po kotlinama magla, na istoku slab mraz, na jugozapadu oblačno. Tokom dana na oblačenje i u ostalim krajevima. Uveče i tokom noći mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, suvo i toplo. Uveče i tokom noći moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 6, najviša dnevna 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Niković.